Tervitused kõigile raadiokuulajatele. Täna esilinastub Paides üks niisugune film, mille teemad võibolla klapivad hästi meie neljapäevast hoopis head uudist saadete lugudega, kus on meil viimasele käinud õige sagedasti inimesi, kes on elus mingisuguseid pöördeid teinud ja need pöörded on siis reeglina selles suunas, et liigutakse selliselt ärimehe rajalt või kuidagi kõik selles valdkonnas saavutanud tee pealt siis vaimsete väärtuste suunas ühel või teisel mool mingisuguse enese leidmise, arendamise või teistele eksponeerimise suunas. Tänase filmi peakangelas varasem taust Meelis Muhu režissör. Tere, kas sulle on endale tuttav?
Tere, head raadiokuulajad! Ja nii on, et täna linastub siis kaua tehtud film, mille nimi on Jagada või mitte jagada. Selle filmi pealkirjas on ka juba teatud kood, ehk selline valik, kas nii või teistpidi. Ja eks igaüks oma elus mõtleb, kas ta on valmis saama või ka andma. Ja sellest lähtuvalt ka siis see jagada või mitte jagada. Nüüd kui tulles filmi juurde, siis mina olen selle filmi üks kaasautoritest. Me tegime seda koos kunstnik filmilavastaja Minna Hindiga, kes tegelikult tuli minu juurde selle ideega, et Tallinnas on üks noorhärra tulnud ja käib linnas ja plaanib ühte väikest eksperimenti. Noh, alguses väikest, aga ideeliselt suurt.
Ma ei ole filmi näinud, aga kurb lugu on see, et see filmi nägemine siis pole ees selles mõttes seda juttu. Võibolla mõnes mõttes keeruline rääkida, aga ma olen väga tänulik, et sa saatsid mulle mõned materjalid, ma lugesin need läbi, vaatasin läbi. Ja ma arvan, et ma sain nagu mingisugune määral pildi ette, kus poolt tuul puhub ja see tegi asja muuses erakordselt huvitavaks, sest me tahame tegelikult nendesse inimestene, kes ennast sähvatustena eksponeerivad ja oma kummalisi maailmavaateid see sähvatustena eksponeerib, me tahaks näha, mis on siis selge, kui see sähvatus kustub. Et ma, seepärast ma alustasingi tegelikult küsimusega, mis see õhku rippub, et kas selle filmi peategelase varasem taust on teile selgeks saanud või on ta ikkagi selline kangelane, kes tuli ei kuskilt, rääkis endast mingisuguse loo, aga noh, tuul väljal teab, kuidas see lugu paika peab.
See on selles mõttes väga õigustatud küsimus ja dokumentalistidel, filmitegijatel, kes teevad filme, ega nendel on ka alatine probleem, et kui nad leiavad mõne kangelase või teema ja nad ei ole ise lõpuni kursis, kas nad valdavad teemat, aga neile tundub, et midagi nagu on, et kuskilt peaks alustama. Ja siis võib juhtuda, et filmi tegemise käigus sul tuleb mingi valgustus, et sa saad aru, et see, mida sa alguses nagu endale ette kujutasid, see, mida sa tahtsid ja arvasid, ei vasta võibolla lõpuni tõele. Sa pead enda sees leidma selle mingisuguse kompromissi, et kas sa leiad midagi uut ja huvitavamat või sulle tundub, et tegelikult siin ei ole mitte midagi muud, kui üks inimene hakkab kas täiskasvanumaks saama või see teema iseenesest on kuidagi seotud sellega, et sa ise autorina hakkad kuidagi asju nagu nägema teistmoodi. Nii et see peategelane, kui ta tuli siia, siis me uskusime teda. See, mis ta rääkis, see, mis ta tegi, see, kuidas ta liikus, me uskusime teda ja me saime seda oma uskumist ainult.
Üks täpsustus, väga oluline täpsustus. Võibolla kõige parem on, kui ma ütlen kahe sõnaga ära oma ette kujutuse kõrvalt, et
oota, mis võib aru see, milles filma. Aga äkki me peaksime ütlema, milles on asi. Asi on selles, et tuli üks
ja noor... täpselt, seda ma tahtsin teha, aga väga hea, kui seda teed sina.
Just, et tuli üks noormees tuli Eestisse ja ta otsustas siin teha sellist kommuuni, ehk siis sellist, üks selline koht ja seltskond inimesi, kes elavad ilma rahata. Mida see tähendab? See tähendab seda, et neil ei ole raha, nad ei vaja raha, et eluks vajalikud asjad, ma ei tea, söök, katus peakohal, sanitaarsed asjad, seal haigust, kõik need, et see kõik käib ilma rahata. Et see on selle eksperimendi nagu mõte. Ja see meid ka käivitas.
Meid. Kas see oli tema poolt tajutavalt eksperiment või oli see tema enda selline sisemine pöördumine, et ta nagu otsustas hakata uut elu elama? Et oli see enda jaoks või ta kõigepealt mõtles ka otseselt nüüd sekti loomisele mingil moel?
Ma ei tahaks nimetada seda sektiks, eks sektil on selline negatiivne alltoon. Aga veel minnes tulles lähemale, siis Eestisse sattus ta tegelikult hoopis ühel teisel põhjusel. Eestisse sattus ta tänu sellele, et ta nägi YouTube'is ühte intrigeerivat videot, mida tõenäoliselt on paljud raadiokuulajad näinud. See on ühest tantramassaasi sessioonist. Eestis oli üks guru, kelle nime ma ei tea, ma ei ole lõpuni nagu kursis nendest asjadest, aga üks välismaalane, üks guru, kes valdas energiamassaaži. Ja see video oli lühike, 2-3 minutit ja see guru masseeris selle oma energiatega ühte preilit. Ja see oli muljetavalt atraktiivne, et see pois, kes seda nägi Londonis, otsustas, et ta tuleb Eestisse seda oma silmaga kontrollima, kas see on päris. Ja ta tuli Eestisse, ta sai aru, et see on päris. Ta, kõik, mis tal oli, ta kulutas ära selleks, et minna selle, nendele kursustele ja ta omandas ise ka mingil tasemel selliste jooga ja tantramassaasi õpetaja ameti. Ja siis elades, kuna ta oli oma jutuõrge kogu raha ära kulutanud, elades hostelis, pakkus ta hosteli omanikule sellist varianti, et tema teeb hosteli elanikele tasuta jooga võimlemisi hommikul õhtul ja hosteli omanik annab talle selle eest variandi elada tasuta selles hostelis. Ja ma arvan, et see idee sellise jagamise mõttes sai ta sellest kogemusest. Ja sealt olles juba leidis ta, et aga miks mitte teha sellist kommuuni. Lisaks ta puutus kokku Eestis selliste kolmande sektorite aktiivsus, no toidupank, et kuidas toimub toidupank. Ta hakkas spetsiaalselt uurima seda kogemust, uue maailma kogemust, mis oli Tallinnas 10 aastat tagasi, kus oli selline kogukond, linnaosa kogukond. No, seal ei olnud raha teema, vaid lihtsalt selline kogukonna tunde ehitamine. Lisaks ta käis Lilleoru kommuunis vaatamas, kuidas nemad on Tartu vaates skvotimist. Kvotimine tähendab seda, et inimes...
Korteri hõivamine või eluasem hõivamine.
Jah, nad hõivavad eatahtlikel eesmärkidel enamasti maha jäetud maju korterid ja hakkavad seal elama. Ta käis Tartus seda kogemust kuulemas, vaatamas seal ja omandades kõik need teadmised leidis ka Tallinnas ühe sellise koha, kus on võimalik ilma rahata elada.
Mind huvitab natukene see, kuidas me edasi rääkida saame, mis platformil. Selle teada saamiseks peame küsima kaks sellist teineteisel järgnevat küsimust. Üks asi, ütlesid, et te uskusite seda meest, kui te filmi otsustasid tegema hakata. Ma täpsustaks, kas te panite ennast uskuma või selle uskumine selline sügav ja veendunud?
No jah, ütleme nii, et ma olen siin ilmas elanud ja mind, ma olen õppinud ära selle, et kõik, mida sa näed ja kuuled, ei pruugi olla tõsi. Et ma olen suhteliselt skeptiline kõikide maailma nähtuste ja mõtete suhtes. Ma arati üritan näha seal mingisugust huvi, et kas kellegile mingi huvi, sest mulle tundub, et maailmas nagu valitsetakse huvide põhimõte. Aga kuna minu kaasresissör tuli minu juurde meelis, et kuule, on selline huvitav tegelane, et temast võiks teha eksperimendi ja mitte niivõrd ka temast, vaid ka sellest ümbritsevast keskkonnast, kuhu ta satub. Ehk see film salvestaks ka seda aega, neid väärtusi, mis selles ajas on. Ja siis mulle tundus, et selles on minu jaoks konflikt. Dramaturgia filmi keeles. Ehk et ma ei olnud alguses nagu kindel, et tal see õnnestub, aga ma mõtlesin niipidi, hea küll, kui tal see ei õnnestu, me saame hea filmi.
Sellest, kuidas ei õnnestunud?
Kuidas ei õnnestunud. Kui tal see õnnestub, me saame ka hea filmi. Et ükskõik, kui me oleme mingi
põhimõtteliselt teil ei olnud propagandistiku lähtepunkti, teil oli täiesti selgel uurimuslik lähtepunkt.
Aga vaat, selles ongi nüüd siis kahe autori nagu erinev maailm. Minna oli sellise maailma loomise või sellise eksperimendi tegemise tulihingeline pooldaja. Talle tundus, et tõepoolest Eestis peab midagi tegema sellist. Eestis peab tegema sellise eksperimendi, sotsiaalse eksperimendi, et püüdma elada ilma rahata ja näha, et kui kaua ja kuidas on võimalik teha. Ehk meil oli siin autorite nagu erinevad sellised lähtepunktid ja loomulikult oli meil selles osas palju eri arvamusi ja meil siia maani. Aga me leiame selle mingisuguse ühisosa, mida me siis oma filmis eksponeerime.
Kuidas sinu jaoks lõppes Meelis Muhu? Kas sina oled ise siiralt veendunud, et selline kas siis elustiil või selline mõttelaad, või tuli mõttelaad on õigem, elustiil on igal ajal siis omasest lähtuvalt, et see on õigustada põhjendatud, see on hea ja see on see, mida ühiskond vajab?
Ja ma arvan, et ma olen jah ka seda meelt, et me tarbime liiga palju. Me tarbime liiga palju ja ma selle filmi tegemise käigus hakkasin ka enda, ma ei tea, ostusid ümber hindama, et ma kõik ei ole nagu vaja. Ja ehk et siis ma jälgisin, mida selga panna, mida süüa, kuidas nagu, et leida, kui oli vaja toidu korvi täita. Siis ma julgen arvata, ma teadlikumalt hakkasin valima mitte nii-öelda odavamat toitu, vähem nii-öelda kvaliteetsemat toitu, aga selles mõttes odavamat, et ma sain aru, et on teatud huvigruppid, kes tahavad võtta minult rohkem, kui ma tahan välja anda. Ehk ma ühe mingi leiva pärast ma pean valima, et leib on leib, aga ühes kohas maksab ta 30 senti rohkem, teises kohas maksab ta vähem ja ma hakkasin valima nagu selle järgi, aga sama leiva. Ehk ma üritasin vältida neid nii-öelda juurde hindusi.
Säästu valikud ka, jah.
Just, et sest ma saan aru, miks kaupmehel on seda vaja. Noh, ühelt poolt ta nagu õigustab seda, et aga mul on suured kulud, ma pean inimestele palka maksma ja kõik nii. Ma olen nõus. Aga püüaks siis võib-olla, noh, mitte minu arvelt.
Aga see on väga hea. Sellest seisukohast me saame selles mõttes ka edasi rääkida, et ma võin lubada võib-olla endale mõninga sellise kriitilise tooni või sellise küsimuse, et kui selliseid asju nagu see rahatu elamine, see ei ole tegelikult mingi väga uus asi. Tiit Madisongi käis seda harrastamas ju Hispaanias. Pelal maadenas seal mäe otsas väikeses külakes, ma olen seal käinud, see on tõesti selline väike külake, nagu selle kogukonna toel saad külaka, see on pisike külakoha päris. Ja suur linnas toetutakse siis suurematele jääkidele, seal on muidugi sellised ohud, et seal on igasuguse meelsusega inimesi liikumas samamoodi, mitte raha teenides. Aga vana ära Ivan Krylovil oli üks väga hea valm ühest seast, kellele tõrud maitsesid kõvasti tamme all. Ja kui siis pöörduti selle sea poole, et kui sa suvatseksid kergitada kärssa ja siis vaataksid seda tamme, mille juuri sa praegu siin purustad, et siis võib-olla lõpevad tõrud, siis ma olen tihti peale selles mõttes nagu olnud sellise hippi-ideoloogia suhtes kriitiline, eriti, kes see tuleb kuski keskeja kriisis vennalt, et kus et nüüd hakkame ilma rahata elama, et tegelikult sa oled ju see sama siga nii kaua elad, kui nii tõrud kukuvad. Aga kui sina otsustad, et mina olen ühiskonna muutja, nagu meil öeldakse, me tuleme ja muudame ühiskonda, siis siga muudabki selle tamme juurde kallal ühiskonda. Tegelikult on see selline rahatu elamine võimalik ainult nii kaua, kuni eksisteerib ja on olemas ületarbiv, raiskav, laristav ja ülirikas maailm sinu kõrval. Sa oled lihtsalt tahjualune, sa ju ei loo sellisena midagi. Sori, et sõna võtta nii kriitiline on.
Ei vastu pidi.
Aga see on minu küsimus.
Ja ma arvan, et sa mõtlesled õigesti ja kui see nüüd vaadata nagu seda suurt pilti, siis tegelikult siiamaani on elu näidanud, et see tarbimine mitte ei vähene, vaid kasvab kogu aeg. See tähendab seda, et on osad inimesed, kes ütlevad, et nad selles kaasa ei mängi, et nad üritavad tasakaalustada seda, mis üle jääb. Eks see, mida Mark tegi, oli kohe see, mida ta tõi ka Inglismaalt siia. Inglismaal on toidu ära viskamine reguleeritud seadustega. Eestis seda ei ole. Eestis me vaatame nagu pisar silmi, kuidas suured kaubandusketid lihtsalt viskavad korraliku toitu minema. ja Margi ideaal oli, et seda süsteemi rakendada. Ja kuna ta on Inglismalt pärit ja tollel ajal UK saadik Eestis hakkas ka seda sama ideoloogiat või seda lahendust pakkuma Eestile, et meil UK-s see toimib, võtke Eesti üle, tehke samad seadused, jah, seda peab kontrollima, sest igasugune toit on ikkagi elav ja seal võib tekkida tagajärgi. Aga et kui sul üldse nagu mingit süsteemi ei ole, et siis see nagu ka ei toimi. Aga nüüd tulles sinu mõtte juurde tagasi, siis tõepoolest tekib küsimus, et kas äkki Mark elab teiste kulul, et teised nagu loovad ja siis Mark nagu tarbib seda teiste poolt loodud.
No, otseses mõttes ta ei ela, seepärast, kui ta kasutab ära visatud, eks ole.
Jah, et ehk ta ja lisaks, eks ole, ma arvan, et õigustades nüüd natukene Marki, ehk ta ei tahtnud seda ju niisama saada, et antke mulle niisama. Ta panustas sellega oma oskustega, mida ta oli õppinud siis selle sama, ma ei tea, seal jooga ja massaaži ja tantra kursustel, ehk ta pakkus inimestele seda vastu. Ehk selles kommuunis ütles tema, et tema on valmis iga päev tegema vabastavaid võimlemisi, hingamisi, energiavahetuskursusi, kui keegi teine tuleb sellesse kommuuni ja panustab omakorda mingit, kas teadmiste või oskustega. No ma ei tea, keegi oskab seal parandada raadio, tehnikat, elektroonikat, elektrit. Kellegil on seda vaja, keegi ütleb, et kuule, paranda mu raadio ära, ma annan sulle kaks purki moosi, eks ole. See on selline nagu, no kuidas ma ütlen, raha nagu otsust.
Aga ometi see ei saa olla ühiskonna mudeliks tulevus ka vaatavad, et hakkamegi niimoodi kaotama raha ära ja siis hakkame iga kord otsima, kellel oleks vaja moosi, kui mul on vaja raadio ära parandada.
Ja ma olen nõus, aga vaat siit tekibki see, et Margi eesmärk ei olnud nagu riiki pöörata. Revolutsiooni teha sellisena, et öelda, et nüüd kõik peavad elama täpselt nii nagu mina. Mark soovis leida selle väikese kogukonna, kes võiks sellise eksperimendiga kaasa tulla. No, ma ei tea, ma tun selle sama kodaniku palga, millest siin Soomes, mida Soomes käivitati ja mille kohta siin paar päeva tagasi oli Eestis uudis, et Eestis kahjuks seda ei saa kunagi käivitada.
Ühe asja ma küsiksin veel filmi nägemata, aga no, sa pead ise otsustama palju tahad avada, palju mitte. Ma siin arvan, et selkes läbi ka toidupanga teema kuski mingisugusel hetkel. Mul on tundunud vahel selline, kas nüüd see vandenuteooria päris ei ole, aga kui vaatad, kuhu mõju tulatuvad, siis toidupank on ju tegelikult täpselt see asi, mis suurendab toidukaupade seda otsest käivet, mis annab võimaluse tegelikult veel rohkem selle võrra ära visata, et neid kasumeid juurde, ja ta ei vähenda mingil moel ära visatavat kaupa, pigem tõmbab selle pinge punkti sealt ära ja teismoodi, et kui, missugus järeldus on filmis sellega, selle puhul jõutakse?
Mark osales toidupanga üritlustel, ehk ta oli vabatahtlik, kes käis, tutvustas seda panga ideed ja siis küsis inimeste käest, kas nad on valmis annetama toidupangale. Ta leidis selles süsteemis vigu, mida tema oleks teinud paremini, aga nende paranduseks talle ei antud seda võimalust, sest noh, iga organisatsiooni juht otsustab ise. Nüüd, mis puudutab seda toidupanga teemat, siis ma ise arvan jällegi, et toidupanga selline nagu positiivne pool on ikkagi see, et ta reaalselt vahendab abi puudust kannatavatele inimestele. Ehk inimese loomuseid on erinevaid. Osad, kes on valmis abi küsima ja osad, kes ei ole valmis seda tegema. Ja neid inimesi on, ma kahtlustan rohkem, kes ei ole valmis abi küsima.
Eestlaste puhul ka kindlasti, jah.
Ja. Ehk see tähendab seda, et nad kannatavad, nad on alatoitumuses, neil on tervise probleemid sellepärast, et nad lihtsalt ei söö korralikult, aga nad ei lähe ka abi küsima. Ehk toidupank siin nagu aitab. Et see, et ta samal ajal aitab kaupluste lette nii-öelda tühjendada selleks, et poe omanikud saaksid uuesti neid täita ja inimesed saaksid jätta oma raha selle eest ja umbes nii. No see on teine asi. See on selle kapitalistliku süsteemi nagu äda.
Võtame see tarbimise kõrval teise teema veel. Filmis on juttu ka tantrast ja sellega kaasnevatest suhetest ja sidemetest. Tantra on üks niisugune teema, et me peaksime kõigepealt tegema kahetunnise saate, et see lahti lahata ja näidata ära, kus on kõik need vesivõsud selle küljes, mis siin on kasvanud ja nii edasi. aga ma pigem küsiksin niimoodi, kui on viidatud siin kommentaarides arvustustes, et selle sama marki selliseid lühiajalisi seksuaalsuhteid või siis, noh, ütleme, partnersuhteid, seal nagu kajastatakse, siis kuidas see mulje jäi? Kas see oli selle tantrakultuuri õied või vesivõsud, mis seda kantsid?
Jaa, kuna ma pean tunnistama, et ma ei ole tantramassaasi alus põhimõte.
Tantra ei ole ainult massaas, alustame sellest üldse peale, eks ole?
Ma ei ole sellega nagu lõpuni kursis, nii et ma ei saa pidada ennast ekspertiks. Aga minu juurde on tulnud paar inimest pärast filmi ja nad on teinud etteheiteid ja see võibolla see etteheide tuleb nagu filmitegijate kapsaaeda. Aga nii see paraku on, meie filmid enamasti kõik on fragmentaalsed. Et nad nagu ütlevad, et paraku nad näevad sellest filmis, kuidas Mark tantrat väärkasutab.
Ehk, see on ülilevinud. Jah. Kui ma julgen oma arvamust öelda, siis ma arvan, et maailmas tantraga seostatavad, selle sõnaga seostavatest asjadest 80% on seda laadi.
Ja miks see nii on? Ja võibolla on see viga, et meie oleme teda võibolla sellisena nagu kujutanud oma dramaturgilisest loos, eks ole, võibolla on see meie viga, et me võibolla Margil oli see kõik nagu hästi algusest peale, aga kuna film on kontsentreeritud elu, siis me sealt elupeegeldus, ütleme nii, siis me see, ja interpreteeritud elupeegeldus, see tähendab seda, et autorid ju manipuleerivad selle materjaga, nad panevad kaks kaadrit kõrvale ja need tekib uus tähendus ja see tähendus ei pruugi olla see, mis oli algne tähendus, nii et siin võib olla ka nagu meie viga. Aga mis puudutab see, kas ta nagu nendel, ma pean tunnistama, et nendel neid seantse ei filminud mina. Meil oli autor Minnaga kokkulepe, et osadased filmib tema, osadased filmin mina, aga Minnal oli ja on siiamaani see suurepärane oskus muutuda selliseks nagu mitte märgatavaks nagu kärbes seina. Ehk inimesed tunnustavad ära, et seal on pisike kaamera ja vaadata seda materjali, siis sellest materjalist ma nagu mind nagu veenab see, et Mark oskas mingid energiat liigutada. Ja need inimesed, kellega ta kokku puutus, olid nendele eksperimentile avatud. Ehk ma kujutan endale ette, et mina, kes ma võibolla olen skeptiline, ma ei oskagi ennast avada nendele voogudele, mida keegi mulle pakub. Ehk seal ka kaamera ees ma nägin, kuidas mõlemad, ja mitte ainult üks ja kaks, vaid noh, inimesed oskasid ennast avada ja oskasid neid kuidagi kasutada. Mille peale jällegist nagu spetsialistid ütlevad, et see ei ole päris õige materjali kasutamine. Aga see selleks. Igal juhul seda ta valdas ja seda ta pakkus ja paljud inimesed olid sellega rahul.
Üks märksõna veel, mida ma nägin retsensioonidest, see oli EKRE. Ja see oli mulle selles mõttes hästi, hästi üllatav, et kas ma olen valesti aru saanud? Mulle tundub, et filmitegijad ka dokumentalistid tahavad ju, et nende film oleks hästi kaua näidatav ja kõnetaks hästi kaua. Ja siis mul tuli meelde Rain Tolgi ja Ken Saani eksperiment Respublika mingi üritusega kunagi, mis tegi mulle mitmes mõttes tollal hästi palju nalja, aga isegi ma arvan, et meie uudiste toimetajatele ma ei saaks seda lõiku kunagi eksponeerida, ma jõuaks ära kommenteerida. Sa lihtsalt ei jõua ära kommenteerida selle situatsiooni. Aru saadav, et see vastasseis, mis praegusel hetkel toimub Eesti poliitikasse erinevate jõudude ja siltide vahel, kus siltid hakkad omavahel sassi minema juba, see ilmselgelt see ei kesta kaua. See ühte või teistpidi stabiliseerub millegiks normaalsemaks. Et kas väike riskitunne oli, et selle EKRE teema üldse tegeleda sellisel moel ja nende hinnangutega? Ma arvan, et EKRE nimelise erakonnaga edu neile või tuleb tegeleda väga kaua ja tegelevad. Aga just see situatsioon praegu on ju suhteliselt ainult laad, mis on välja kujunenud.
Jaa, ma olen sellega päri, et kui meie filmisime, siis ei olnud EKRE võimu koalitsiooni liige, siis need loosungid ja väljaütlemised olid erinevad sellest, mis praegult on. See on asjade, see on igal pool nii, et see ei ole midagi erilist. nüüd mis, miks, miks ja kuidas meie sinna sattusime, tegemist oli ühe meeleavalduse koosolekuga ja meie peategelane liikus ju tegelikult nõndamoodi linnas ringi, et ta, kui ta nägi mõnda sobiliku inimest, ta astus ligi, ta hakkas suhtlema. Ta rääkis, mida, mis asja ta ajab, kes ta on ja ta kutsus inimesi liituma selle kommuuniga. Ja tõepoolest, kus olid rahva rohkemad üritused, sinna ta ennast sättis ja seal ta siis oli. Ja kõigest ta ei saanud aru, ta ei saanud eesti keelest aru. Aeg ajalt ta küsis inimeste käest, kas nad räägivad ingliskeelt, et kas nad on valmis talle nagu jutustama lahti, mis toimub. Ja siis juhtus, et ta sattus kokku ühe noorhäraga, kes valdas ingliskeelt ja väga lihtsalt selgitas Margile olemasolevat poliitilist olukorda ja kultuurilist olukorda. Ja kuna see oli nii selgelt välja artikuleeritud, siis ja kuna meie mõte oli selles, et too aeg on vaja fikseerida, aasta oli 2016, too aeg on vaja fikseerida, siis me kasutasime seda episoodi. Ükskõik, kui nagu magnetina ta nagu täna nagu peaks toimuma, et oi, me ei kasuta, sellepärast, et see tekitab nagu tühja diskussiooni ja jälle tulevad mullid ja jälle tulevad selline soe õhk ja nii. Aga ma kujutan ette, kui läheb 10-15 aastat mööda, siis isegi selle tolgi ja maimiku filmi nimi oli Vali kord, aasta oli 2003 ja me mäletame seda. Ja
seda on muide,
meil on huvitav seda filmi ka täna ära vaadata. Ja vist internetis, YouTubes on mingi versioon, aga see, me ei räägi täna sellest filmist. Aga see on see mingisugune nii-öelda valik, mida autorid teevad. Jah, nad võivad ignoreerida täiesti seda olemasolevat keskkonda ja keskenduda ainult mingitele. Aga see on jälle dokumentalisti valik, mida ta tahab, mida ta ei taha jätta kaadrisse. Ja kui see toetab tema lugu, ehk siin ma arvan, et on natuke nagu minu valik ka, sest et nagu ma alguses ütlesin, mul oli selline tunne, et Mark oma eksperimendiga ebaõnnestub. Ja nüüd oli küsimus, miks ta ebaõnnestub. Ja minul on selline tunne, et eestlased on rohkem individualistid. Sellises kommuuni elu, selline ühine, selline jagamine ja kõik võrdselt jagamine. Et meie kultuuriajalugu ja poliitiline ajalugu ei ole seda soosinud. Ja see oli see põhjus, et kui Mark siia tuleb, siis ma näen, et Mark ei tea lõpuni, kuhu ta on sattunud. Ta ei tunne need inimesi, ta ei tunne seda kultuuriruumi, sest et jällegist, kui me vaatame kaardile, kus asub London, kus asub Holland ja kus asub Eesti, et meile endile võib tunduda, et Eesti on maailma naba, et kõik, kes siia tulevad, saavad kohe aru, kes me oleme, kuidas me mõtleme, kuidas me tegutseme. Aga tegelikult, kui välismaalane siia tuleb, siis ta on ikka pea laiali otsas. Et ta tuleb kas väga teadlikult siia, ta juba teab, mida ta tahab, või ta tuleb siia midagi avastama ja siis selle järgi hakkab tegutsema. Nii et minu jaoks oli see huvitav.
Üks küsimus veel, kas selline, seal on üks niisugune oluline naiivse moment on kõikidel sellistel ettevõtmistel juures. Kunagi juba 70-ndatel oli, ma ei mäleta, kes küsis ja kes vastas, aga see kuskil oli selline dialoog, et küsimus oli, et kuhu kadusid hipid? Nad kadusid ühel hetkel nagu ära. Nad olid valdavad, aga nad kadusid ära ja vastus oli, et nad said kõik 28 aastaseks ja lõikasid juuksed lühikeseks. Kaasa ja heaolu ühiskonnas on tulnud meil teine laine, see on ääretult huvitav tegelikult, see on see ikkagi keskeakriisi laine, kus on, inimene on keskeas lihtsalt niivõrd heas füüsilises konditsioonis ja nii suure vabadusastmete kasakeli, perekonnatraditsioonid ei ole enam nii siduvad, eks ole, et mis on pere peal läheb peast lolliks viie lapse kõrvalt ei saa olla. Et siis tekib veel teine selline võimalus, aga me ei kujuta ju hästi ette sealt edasi oluliselt vanemaid inimesi või teissuguse perekonna elu ja järglaste produtseerimise variandi valinud inimeste elu sellises kommuunis. Mul on endal kommuuni kogemus olemas EUE malevast tõepoolest, aga ühe suve nii naljakas oli loomulik, ei olnudki küsimus, kelle raha on, see ei olnud üldse kellegi küsimus, keegi sai raha, siis rõõmustas koos kõigiga ja kõik joodi ilusasti ära, ütlen ausalt. Et see, ma julgen väita, et vist on ikkagi varsti 60 aasta jooksul piisavalt hästi ära tõestatud, et see ei saa olla ühiskonna vorm, mis inimest saadab tema elude algusest otsani.
Ma olen täiesti nõus, aga tavaliselt on ikka niimoodi, et ega teiste vigadest ei õpita. Ikka ise tuleb kõik järgi proovid, eks ole, et ma ei tea, on see siis, ma ei tea, seene, mürgise seene söömine, sest et iga aasta on neid lugusid sellest, kuidas inimesed satuvad haiglasse. Aga jah, tõepoolest, Margi puhul oligi see, tema lõikas ennast lahti erinevatest sotsiaalsetest sidemetest, sealt Londonist ja Hollandist ja nii, ja ta tuli siia. Aga need kohalikud inimesed, keda ta ootas, et kes tema eksperimendiga kaasa tulid, nemad ei saa endast lahti lõigata, sest nad on just seotud sellega. Nende ema, nende sõbrad, nende, ma ei tea, kohustused riigi ees, kooli ees, eks ole. Jah, tõepoolest alguses võib-olla on selline suur uraa, et oh, teeme elama natuke teissugust elu. Noored inimesed on avatud erinevatele eksperimentidele. Aga lõpuks ikka sul telefon heliseb, keegi ütleb, et kuule, et see arve on vaja ära maksta või kuule, et kas sa saaksid minna vanaema juurde vaatama, kuidas tal tervis on ja nii. Et sorry, aga ma ei saa, sest ma olen kommuunis.
See hakkab 12. apostlist peale sellest samast hästi palju siin raadios räägitud trikka noorme näites, kellele Jeesus ütleb, et väga lihtne, jäta oma vara ja tule ja rikas noormes ja põnnetuna maha. Tal tema keemis ei ole seda varid, seda lülitit ei ole, kus selline asja sisse lülitada. See on selge. Aga nüüd ma tahaksin ühe asja veel küsida enne selle filmi vaatamist. See filmi julgen küll selles mõttes propageerida, et see on haruldane võimalus eita selline just nimelt sisse vaade sellesse, et kuidas selline inimene siis toimib ja kuidas need protsessid tema ümber toimuvad. Aga kuskil võrreldi ka Artur Talviku filmiga Okupeeri oma müür, mille suhtes ma pean ütlema, et mulle jätis see film väga võimsa mulje saades ise suurepäraselt aru, et see on propagandafilm. Artur Talvik on propagandist, inimene, kelle vaadates ma väga palju lugu pean, ma saan väga hästi läbi ja olen palju rääkinud ka nendest asjakasest filmist, aga see on selge propaganda, see on selgelt kallutatud sellest, mitte valetamise mõttes, vaid lihtsalt selles suhtes, et muu kõrvale jäetud ja kontekstis välja toodud siis sellist paar kodaniku algatuse õnnestumist ja antud inimestele siis võimalus ühel hetkel jõuda selle mõtteni, aga kui terve ühiskond niimoodi kodaniku algatuste korras lahendas kõik probleemid, kuidas me jõuaksime ilusale maale, nagu Totu kuulse Marakannide kommunistlik riik, millest nemad seal siis elavad, või see polegi riik, see on anarhiaks, oled. Siis on, kõik on õnnelikud selles anarhias. Et tal oli siht selge, minu arust oli Artur Aus, see propaganda filmi tehes, aga ma saan aru, et teil oli vist ikkagi selles mõttes natukene teine teema, et tahtsite ilmselt, või kas tahtsite, propagandismi vältida?
Me püüdsime jah, sest et mina just üritasinki tasakaalustada seda Minna poolselt, et kuna Minna ütles, et see mudel, talle tundus, et see mudel on teostatav ja inimesed võiksid püüelda eluks väljaspool kapitalismi, et nad ei tarbiks nii palju. Ja siis ma jällegist ei tahtnud nagu vastupida hakata nüüd kohe taguma trummi ütlema, et ainult nii pidi peabki elama, et ei, ei. Ja lisaks mulle tundus ka, et peategelases oli sellised iseloomujooni, et aegalt tal oli nagu mingi mask ees, et kuidas näha sinna maski taha, et kui siiras ta lõpuks on, et kas see päriselt nii ka on. Ja siis ma mõtlesin, et tal on ka selline käitumismudel, mis on tema lapsepõlvest, noorepõlvest, nendest väärtustest, mis sellel ajal tema ümber olid, selles ühiskonnas olid ja nendega ta tuli siis siia. Ja ma ei ole nagu kindel, et see nagu töötab siin. Ja nüüd oli küsimus sellest, ma ei arvanud, et ta peab nagu paljastama nüüd, eks ole. Aga mina tahtsin näidata, et olge pisut ettevaatlikud nende tuletoojatega, kes ütlevad, et enne seda, kuidas te olete oma elu elanud, et see ei ole see, et vaat nüüd tulen mina, näitan teile teed lambi või siis prosektori valguses, et kuidas...
Et ühel hetkel tule toja, kas oma prosektoriga kadunud olla.
Just, et katsuge inimesed otsustada, jah, eksperimenteerida võib ja peabki, sest et kust need elukogemused tuled, kust need teadmised tuled, et ega me ei õpi teiste vigadest. Ja teiselt poolt mul oli tõesti huvitav, et kas see nagu toimib ja kuidas see toimib. Ja ma nagu olin siiralt üllatunud, kui välisma mees, rändaja läheb naaretusnäol ja küsib inimeste käest. Ja kui ta küsib, siis tale antakse. Siis tale antakse. Ja see mind nagu üllatas, et ongi võimalik niiviisi, et kui sa ikka küsid, siis sulle antakse. Ja samamoodi on tegelikult, Eestis on ju ka niiviisi, et noored inimesed lõpetavad kooli, tahavad välismaal minna õpilasvahetusse ja selleks on vaja raha ja tehakse Facebookides kampaaniad ja inimesed küsivad, inimestele antakse. Et kui sa ei küsi, siis sa ei saa. Ja see, et ole julge ja küsi, ära öelda võib alati. Aga kui sa ei küsi, siis keegi vabatahtlikult sulle pakkuma ka ei hakka. Ja see oli see mis oli mul nagu huvitav, et ta küsib, kas talle antakse, ja talle antakse. Ja see andmise moment mind võib-olla natuke üllatas.
Lõpuküsimus. Kas sul endal mingisugune maailma paranduslik idee, mõtte, plaan või seisukoht sündis või kinnistus ka selles mõttes, mis sa leiaksid, et ühiskond võikski teha tegelikult ühte asja teist moodi ja see oleks jätkusuutlik ja tervele ühiskonnale selle arengule oluline?
Jaa, ma arvan, et ma olen oma elus tegelikult selle momenti juba läbi elanud. Ma olen elus teinud ja algatanud kaks kampaaniat, mis on elavad võib-olla omas muutunud formaadis. Ma alustasin kunagi 90. lõpus tee puhtaks koristamise kampaaniat ja metsade puhastamise kampaaniat vabatahtlikega. Et ma organiseerisin neid löökrühmasid, kes ühel kindlal ajal tulid ja näitasid eeskuju ja koristasid. Ja mul on hea meel, et sellest on kasvanud välja selline maailma puhastamise kampaani. Et ma isiklikult olen selle nagu läbi elanud juba, et ma olen kuidagi panustanud ühiskondliku arengusse.
Aga ma mõtlen just, et mingit uut seisukohta filmist,
sest aga, filmi aga tegemisest nüüd, lähtuvalt. Aga nüüd see uus kogemus, ma mõtlen, et mõnikord peab olema, ja just filmitegija, ta peab olema hästi ettevaatlik sellega, et kui sügavalt ta läheb. Aga mul on hea meel, et minu kaasresissöör Minna võttis samamoodi rööbiti ühe osa sellest Margi ideest. Sest Margil oli nüüd nagu palju ideid. Ta võttis ühe osa ja ta hakkas sellega tegelema ja tegeleb selle siia maani. Sellest on siis, ta on sellega juba 2 aastat aktiivselt tegutsenud. See on tasuta asjade pood. Tegelikult on see samasugune taaskasutuskeskus. Ainult selle vahega, et kui taaskasutuskeskus võtab vastu annetusi ja paneb neile hinnasildi ja müüb selle vaja, kellel on seda vaja, siis Minna võtab vastu need annetused, sorteerib ja lubab inimestel neid uuesti tasuta võtta, et ta neid nagu ei müü. Ehk mulle nagu tundub see, mida ma ise, ja ma olen selles olnud talle natukene abiks, küll mitte nagu pühendunult, Minna ise on rohkem sellele pühendunud. Et ma toon selle lihtsalt näite, et mõni film võib ka neid autoreid, kes selle filmiga tegelevad, sundida ka tegutsema natuke teistmoodi. Nii et filmi tegemine on tõepoolest mingisuguse isiksuse muutumise vahend ka. Ja.
Vaatame selle filmi õhtul ära. Ma usun, et see on jällegi üks nendest filmidest, mis muudavad. Ma loodan, et mind ja ma loodan, et teisi saalis viibijaid. Ja tegelikult iga hea film muudabki ka Arturi propagandistlik film muutis ja sellest tänan ette.
Ja mis on kõige olulisem ka filmitegija jaoks, et pärast filmi meil on küsimused vastused. Ehk ma hea meelega kuulan, mida filmi vaataja arvab ja kas ta on nõus sellega ja millised mõtted talle tekitab see pildirida, see nägemine. Ja ma arvan, et kõike detaile me ei jõudnudki siin ära rääkida, aga pärast filmi saab olema väga huvitav vestlus.
Kohtume õhtusel seansil ja kindlasti raadiokuulajatel ma soovitan seda võimalust kasutada, sest kui mängufilmidega on meil niimoodi õnnistatud, et teismeline vaatajaskond oma vaataja arvudega hoiab neid pikalt ekraanil ja pakub seansse erinevates kinosetes erinevates aegadesse, siis dokumentaalfilm koos selle võimsa laengu ja mõttetihedusega, mis ta reeglina pakub, võibki niimoodi mööda libiseda, et ärge laske siis libiseda ja minge õhtul kohale. Aitäh, Meelis Muhu!
Palun!